Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negrs Rozenbergs. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šorīt uzklausies satiksmes ministra Kaspara Briškena no progresīvajiem paskaidrojumus par situāciju ar jauno elektrovilcienu lēno ieviešanu un vai kādam par to būtu jāatbild ar amatu. Pēc tikšanās ministrs solīja, ka ripos vilcieni, nevis galvas. No 43 Latvijas pašvaldībām tikai Rēzekne likumā noteiktajā laikā nav pieņēmusi budžetu. Bet no pārējām 42 pašvaldībām vismaz 5 novadiem visticamāk būs nepieciešams valsts aizdevums. To šodien Latvijas radio raidījumā krustpunktā atzina Finanšu ministrijas pārstāve Inta Komisāri. Iepriekš izskanējis, ka kredīta pieprasījumus plāno iesniegt Balvu, Līvānu un Valkas pašvaldības, tagad tam pievienojušās arī Talsu un Gulbenes novadu pašvaldības. Valdība lēmus līdz nākamā gada pavasarim pagrināt ierobežojumu termiņu Krievijas pilsoņu ieceļošanai Latvijā. Tā lēmts jau turpinās Krievijas izraisītais drošības apdraudējums. Valsts drošības dienests sācis kriminālu procesu par Eiropas Savienības sankciju jeb aizliegumu pārkāpšanu saistībā ar Krievijā un Baltkrievijā ražotu saplākšņu eksportu uz Ukrainu. Dienests vairākos objektos Valmierā veicis kriminālu procesuālas darbības aizdomās par Eiropas Savienības sankciju pārkāpšanu. Ukrainas turpmāka veiksme karā pret Krieviju būs atkarīga no tā, vai ASV piešķirs papildu militāro palīdzību. Par to brīdinājis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kamēr ASV palīdzība kavējas, Ukrainas aizstāvji esot spiesti atkāpties valsts austrumos. Militārie analītiķi norāda, ka Krievija pēc Avdijivkas ir atgūsi iniciatīvu frontē un iekrojusi vēl dažus ciemus. Polija un Čehija paziņojušas, ka nepieciešams paplašināt atbalstu Kīvai. Vienlaikus abas valstis pavēstījušas, ka neplāno nosūtīt savus sauszemes spēkus uz Ukrainu. Diskusijas par rietumvalstu karavīru nosūtīšanu uz Ukrainu sākās pēc tam, kad Francijas prezidents Emmanuels Macrons vakar Parīzē rīkotā konferencē paziņoja, ka neizslēdz šādu varbūtību jeb iespējamību. Arī Vācijas kanclers Olafs Scholz šodien noraidīs ideju par Eiropas vai NATO valstu karavīru sūtīšanu uz Ukrainu. Arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs ziņu aģentūrai AP uzsvēris, ka NATO neplāno sūtīt karaspēku uz Ukrainu. Ukrainas armija šodien austrumu virzienā notriekusi 2 Krievu iznīcinātājus bombedējus Su-34. Par to paziņojas gaisa spēku komandieris Mikola Oleščuks. 23. februārī Ukrainas armija notrieca Krievijas izlūku lidmašīnu A-50. Pirms tam 5 dienu laikā izdevās notriekt 5 bombedējus Su-34 un iznīcinātājus Su-35. Savukārt 24. februārī vēl viens Su-34 nogāzās Hersons apgabalā. Ukraiņu militāri politiskais komentētājs Oleksandrs Kovaļenko norādījis, ka Ukrainas armija izspiež Krievijas lidmašīnas no Ukrainas gaisa telpas tādā pašā veidā, kā Krievijas flote izspiesta no Melnās jūras. Pašmājās atkūšņa un nokrišņu dēļ šķīdonis ir iestājies visā Latvijā. Diennakts laikā ir gandrīz dubultojies šķīdoņa pārņemto Grants autoceļu posmu skaits. Autotransporta masas ierobežojumi ieviesti jau 725 valsts autoceļu posmos ar Grants segumu, tā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Tajā arī norāda, ka uzlabot Grants ceļu stāvokli varēs tikai tad, kad ceļi būs apžūši. Ziņa skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs apmācies laiks. Naktī vietām neliels lietus, daudz viet veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 0+5 grādi. Rīt valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus, atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra +1, +6 grādi. Rīgā arī būs apmācies laiks gan naktī, gan rīta dienā. Rīt pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Naktī un rīt no rīta savukārt iespējama migla. Arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī +1, +2, rītdienā +3, +4 grādi. Laika prognoze 3.